Άρθρο μελέτης 52. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 22 έως 28 Φεβρουαρίου. Πώς θα καταπολεμήσετε την αποθάρρυνση? Θεματικό εδάφιο. Ρίξε στον Ιεχωβά το βάρος που σηκώνεις και αυτός θα σε στηρίξει. Ψαλμός 55-22. Ύμνος 33. Ρίξε στον Ιεχωβά το βάρος που σηκώνεις. Περίληψη. Όλοι μας αποθαρρυνόμαστε κάποιες φορές. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε συγκεκριμένα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όταν νιώθουμε αποκαρδιωμένοι. Όπως θα δούμε, με τη βοήθεια του Ιεχωβά μπορούμε να νικήσουμε την αποθάρρυνση. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Πώς μπορεί να μας επηρεάσει η αποθάρρυνση? Κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αντεπεξέλθουμε. Αλλά θα συμφωνείτε ότι χειριζόμαστε τα προβλήματά μας πολύ καλύτερα όταν δεν είμαστε αποθαρρυμένοι. Πρέπει λοιπόν να βλέπουμε την αποθάρρυνση σαν έναν ανεπιθύμητο επισκέπτη που μπορεί να μας κλέψει την αυτοπεποίθηση, το θάρρος και τη χαρά. Όπως λέει το εδάφιο Παροιμίες 24:10 και η υποσημείωσή του, αν αποθαρρυνθείς σε καιρούς προβλημάτων, η δύναμή σου θα είναι λιγοστή. Ναι, η αποθάρρυνση μπορεί να μας εξασθενήσει τόσο ώστε να μην είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τα προβλήματα της ζωής. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Σε τι μπορεί να οφείλεται η αποθάρρυνση και τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Η αποθάρρυνση μπορεί να οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Κάποιοι από αυτούς σχετίζονται με τις ατέλειες, τις αδυναμίες και την κακή υγεία. Ή ίσως είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε λάβει ακόμα έναν διορισμό που επιθυμούμε στην υπηρεσία του Ιεχωβά ή το ότι πρέπει να κηρύττουμε σε φαινομενικά μη δεκτικό τομέα. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε την αποθάρρυνση. Όταν παλεύουμε με ατέλειες και αδυναμίες. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Τι θα μας βοηθήσει να έχουμε ισορροπημένη άποψη για τις ατέλειες μας? Θα ήταν εύκολο να αποκτήσουμε μη ισορροπημένη άποψη για τις ατέλειες και τις αδυναμίες μας. Ως αποτέλεσμα, θα μπορούσαμε να πιστεύουμε ότι εξαιτίας των αστοχιών μας, ο Ιεχωβά δεν θα μας θέλει στο νέο του κόσμο. Μια τέτοια στάση είναι επικίνδυνη. Πώς πρέπει να βλέπουμε τις ατέλειές μας? Η Γραφή αποκαλύπτει ότι, με εξαίρεση τον Ιησού Χριστό, όλοι οι άνθρωποι έχουν αμαρτήσει. Ρωμαίους 3:23. Αλλά εκείνος που ενέπνευσε τη συγγραφή της Αγίας Γραφής δεν είναι ούτε επικριτικός ούτε τελειομανής. Απεναντίας, είναι ένας στοργικός πατέρας που θέλει να μας βοηθήσει. Είναι επίσης μακρόθυμος. Βλέπει τι αγώνα χρειάζεται να κάνουμε για να καταπολεμήσουμε τις αδυναμίες μας και να υπερνικήσουμε τη μη ισορροπημένη άποψη για τον εαυτό μας και είναι πρόθυμος να μας βοηθήσει. Παράγραφοι 4 και 5. Ερώτηση. Σε αρμονία με τα εδάφια 1 Ιωάννη 3, 19 και 20, γιατί δεν υπέκυψαν στην αποθάρρυνση δύο αδελφές? Σκεφτείτε το παράδειγμα της Ντέμπορα και της Μαρίας. Όταν η Ντέμπορα ήταν παιδί, υφίστατο συχνά εξευτελιστική μεταχείριση. Σπάνια άκουγε έναν καλό λόγο. Αυτό την έκανε να αποκτήσει αρνητική άποψη για τον εαυτό της. Όταν έκανε μικρά λάθη, ένιωθε εντελώς άχρηστη. Η Μαρία είχε παρόμοιο πρόβλημα. Οι δικοί της φέρονταν με ταπεινωτικό τρόπο. Ως αποτέλεσμα, πάλευε με αισθήματα αναξιότητας. Μάλιστα, όταν γνώρισε την αλήθεια, ένιωθε ανάξια να φέρει το όνομα του Θεού. Ετούτης, αυτές οι δύο αδερφές δεν έπαψαν να υπηρετούν τον Ιεχωβά. Γιατί? Καταρχάς, έριξαν το βάρος που σήκωναν στον Ιεχωβά μέσω ένθερμης προσευχής. Κατάλαβαν τελικά ότι ο στοργικός ουράνιος πατέρας μας γνωρίζει πώς μας έχουν επηρεάσει οι παλιές μας εμπειρίες και ο αρνητικός τρόπος σκέψης μας. Αλλά βλέπει και το καλό στην καρδιά μας, ιδιότητες που εμείς οι ίδιοι ίσως δεν βλέπουμε στον εαυτό μας. Τα εδάφια 1 Ιωάννη 3, 19 και 20 αναφέρουν: «Από αυτό θα καταλάβουμε ότι προερχόμαστε από την αλήθεια και θα διαβεβαιώσουμε την καρδιά μας ενώπιον του για οτιδήποτε και αν μας καταδικάζει η καρδιά μας, επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας και γνωρίζει τα πάντα». Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με την παράγραφο 5. Μια αδελφή αποθαρρύνθηκε προς στιγμήν αλλά συλλογίζεται την υπηρεσία της στο παρελθόν και προσεύχεται στον Ιχωβά. Είναι βέβαιο ότι εκείνος θυμάται όσα έκανε και κάνει. Η λεζάντα αναφέρει: «Ο Ιεχωβά γνωρίζει ό,τι καλό κάναμε στο παρελθόν, καθώς και ό,τι καλό κάνουμε τώρα». Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς μπορεί να αντιδράσει κάποιος αν έχει μία υποτροπή? Κάποιος που αγωνίζεται να ξεπεράσει μία βαθιά ριζωμένη κακή συνήθεια μπορεί να έχει μία υποτροπή και να απογοητευτεί. Βέβαια, είναι φυσικό να νιώθουμε κάποιες ενοχές όταν αμαρτάνουμε. Ετούτης, δεν πρέπει να φτάνουμε στα άκρα και να καταδικάζουμε τον εαυτό μας κάνοντας τη σκέψη «Έχω αποτύχει παταγωδώς». Πώς είναι δυνατό να με συγχωρήσει ποτέ ο Ιεχωβά? Αυτός ο αρνητικός τρόπος σκέψης δεν βασίζεται στην αλήθεια και μπορεί να μας κάνει να πάψουμε να υπηρετούμε τον Ιεχωβά. Να θυμάστε τι διαβάσαμε στο εδάφιο Παριμίες 24:10. Η δύναμή μας θα είναι λιγοστή αν αποθαρρυνθούμε. Αντί για αυτό, τακτοποιήστε τα ζητήματα με τον Ιεχωβά, πλησιάζοντάς τον με προσευχή και ζητώντας το έλεος του. Ισαΐας 1:18. Βλέποντας την ειλικρινή σας μετάνοια, εκείνος θα σας συγχωρήσει. Επιπρόσθετα, πλησιάστε τους πρεσβυτέρους. Θα σας βοηθήσουν υπομονετικά να ανανύψετε πνευματικά. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Γιατί δεν πρέπει να αποθαρρυνόμαστε αν χρειάζεται να παλεύουμε για να κάνουμε το σωστό? Ο Ζαν Λικ, πρεσβύτερος από τη Γαλλία, λέει σε όσους παλεύουν με μία αδυναμία: «Δίκαιος στα μάτια του Ιεχωβά δεν είναι αυτός που δεν κάνει ποτέ λάθη, αλλά αυτός που λυπάται για τα λάθη του και πάντα μετανοεί». Γι' αυτό μην καταδικάζετε τον εαυτό σας αν παλεύετε με μία αδυναμία. Να θυμάστε ότι κανείς μας δεν μπορεί να κερδίσει δίκαιη υπόσταση ενώπιον του Θεού. Όλοι χρειαζόμαστε την παραξίαν καλοσύνη που μας δείχνει ο Θεός μέσω του λύτρου. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πού μπορούμε να στρεφόμαστε για βοήθεια όταν είμαστε αποκαρδιωμένοι? Μπορούμε να στρεφόμαστε για ενθάρρυνση στους αδελφούς και στις αδελφές μας, στην πνευματική μας οικογένεια. Εκεί θα βρούμε ανθρώπους που θα μας ακούσουν όταν έχουμε ανάγκη να μιλήσουμε και θα μας πούν ενθαρρυτικά λόγια που θα μας φτιάξουν τη διάθεση. Η Τζόι, μια αδελφή στην Ιγυρία, η οποία έχει παλέψει με την αποθάρρυνση, λέει: «Τι θα έκανα χωρίς την αδελφότητα? Οι αδελφοί και οι αδελφές μου αποδεικνύουν περίτρανα ότι ο Ιεχωβά απαντάει στις προσευχές μου. Μάλιστα, από αυτούς έχω μάθει να ενθαρρύνω άλλους που είναι αποκαρδιωμένοι». Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι οι αδελφοί μας μπορεί να μην ξέρουν πάντα ότι χρειαζόμαστε ενθάρρυνση. Ίσως λοιπόν χρειάζεται να πάρουμε την πρωτοβουλία και να πλησιάσουμε έναν όριμο ομόπιστό μας για να του πούμε ότι έχουμε ανάγκη για βοήθεια. Όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα υγείας. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μας ενθαρρύνουν τα εδάφια Ψαλμός 41:3 και 94:19? Να στρέφεσαι στον Ιεχωβά για υποστήριξη. Όταν δεν αισθανόμαστε καλά και ιδίως αν αντιμετωπίζουμε κάποια χρόνια ασθένεια, ίσως μας είναι δύσκολο να σκεφτόμαστε θετικά. Αν και ο Ιεχωβά δεν μας θεραπεύει θαυματουργικά τώρα, μας δίνει παρηγοριά καθώς και την αναγκαία δύναμη για να υπομένουμε. Το εδάφιο Ψαλμός 41:3 αναφέρει: «Ο Ιεχωβά θα τον στηρίξει πάνω στο κρεβάτι της αρρώστιας. Θα τον φροντίσει στη διάρκεια της ασθένειάς του». Το εδάφιο Ψαλμός 94:19 αναφέρει: «Όταν οι έγνοιες με έπνιξαν, εσύ με παρηγόρησες και με καθησύχασες». Για παράδειγμα, ίσως υποκινήσεις συγχριστιανούς μας να μας εξυπηρετήσουν όταν χρειαζόμαστε βοήθεια με κάποιες δουλειές του σπιτιού ή με τα ψώνια. Μπορεί να οθήσει τους αδελφούς μας να προσευχηθούν μαζί μας. Ή ίσως μας βοηθήσει να θυμηθούμε παρηγορητικές σκέψεις από το λόγο του, όπως τη θαυμάσια ελπίδα της τέλειας ζωής χωρίς αρρώστιες και πόνο στον επερχόμενο νέο κόσμο. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Γιατί δεν παρέμεινε αποκαρδιωμένος ο Ισάνκ μετά το ατύχημα που είχε? Ο Ισάνκ, που ζει στην Ιγυρία, έμεινε παράλυτος έπειτα από κάποιο ατύχημα. Ο γιατρός του είπε ότι δεν θα ξαναπερπατήσει. Ο Ισάνκ λέει: «Ένιωθα αβάσταχτη λύπη. Είχα γίνει ψυχικό ερείπιο. Αλλά παρέμεινε καταθλιμμένος». «Όχι». «Τι το βοήθησε?» «Η γυναίκα μου και εγώ Δεν πάψαμε ποτέ να προσευχόμαστε στον Ιχωβά και να μελετούμε τον λόγο του, εξηγεί. Επίσης, ήμασταν αποφασισμένοι να δείχνουμε ευγνωμοσύνη για τις ευλογίες που απολαμβάνουμε, περιλαμβανομένης και της ελπίδας για ζωή στον νέο κόσμο του Θεού. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς έβρισκε χαρά η Σίντι το διάστημα που πάλευε με ένα πρόβλημα υγείας? Η Σίντι, που ζει στο Μεξικό, διαπιστώθηκε ότι έπασχε από μια δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια. Πώς τα έβγαλε πέρα? Στο διάστημα που έκανε θεραπεία, το είχε βάλει στόχο να δίνει μαρτυρία κάθε μέρα. Η Σίντι γράφει: «Αυτό με βοηθούσε να εστιάζω στους άλλους και όχι στην εγχείρηση, στον πόνο ή στο πόσο απέσια ένιωθα. Η προσέγγιση μου ήταν η εξής. Όταν συζητούσα με γιατρούς ή νοσηλευτές, ρωτούσα για τις οικογένειές τους. Έπειτα, τους ρωτούσα γιατί διάλεξαν ένα τόσο απαιτητικό επάγγελμα. Από εκεί και πέρα, ήταν εύκολο να διακρίνω ποια θέματα θα μπορούσαν να αγγίξουν την καρδιά τους. Αρκετοί έλεγαν ότι σπάνια κάποιος ασθενής τους ρωτούσε πώς τα πάνε εκείνοι. Πολλοί με ευχαριστούσαν για το ενδιαφέρον μου. Μερικοί μάλιστα μου έδιναν τα στοιχεία επικοινωνίας τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής μου, ο Ιεχωβά μου χάρισε βαθιά εσωτερική χαρά που εξέπληξε και εμένα την ίδια». Παράγραφοι 12 και 13. Ερώτηση. Πώς καταφέρνουν μερικοί άρρωστοι ή ανήμποροι αδελφοί να συμμετέχουν στη διακονία και με ποια αποτελέσματα? Όσοι είναι άρρωστοι ή ανήμποροι, ίσως αποθαρρύνονται επειδή αυτά που μπορούν να κάνουν στη διακονία είναι περιορισμένα. Ωστόσο, πολλοί καταφέρνουν να δίνουν θαυμάσια μαρτυρία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια αδελφή ονόματι Λόρελ ήταν περιορισμένη σε τεχνητό πνεύμα 37 χρόνια. Υπέμεινε καρκίνο, σοβαρές εγχειρήσεις και χρόνιες δερματικές παθήσεις. Ωστόσο, παρά τα τρομερά της προβλήματα, συνέχιζε απτόητη να κηρύττει. Έδινε μαρτυρία σε νοσηλευτές και βοηθούς που έρχονταν στο σπίτι της. Το αποτέλεσμα? Βοήθησε τουλάχιστον 17 άτομα να αποκτήσουν ακριβή γνώση της γραφής. Ο Ρισάρ, πρεσβύτερος από τη Γαλλία, έχει μια πρακτική συμβουλή για όσους είναι περιορισμένοι στο σπίτι τους ή σε οίκο ευγυρίας. Προτείνω να έχουν σε κάποιο εμφανές σημείο μερικά έντυπά μας. Κάτι τέτοιο κεντρίζει την περιέργεια και οδηγεί σε συζητήσεις. Αυτό μπορεί να ενθαρρύνει τους αγαπητούς μας αδελφούς και αδελφές που δεν είναι πλέον σε θέση να κηρύττουν από πόρτα σε πόρτα. Εκείνοι που είναι περιορισμένοι στο σπίτι μπορούν επίσης να συμμετέχουν στη διακονία μέσω επιστολών και τηλεφώνου. Η λεζάτα της εικόνας που εξετάζεται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 11 έως 13 αναφέρει: «Ακόμα και εκείνοι που έχουν σωματικούς περιορισμούς μπορούν να έχουν παραγωγική, ανταμυφτική συμμετοχή στη διακονία». Όταν δεν λαβαίνουμε ένα προνόμιο. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Πώς έθεσε εξαιρετικό παράδειγμα ο βασιλιάς Δαβίδ? Λόγω των περιορισμών που επιβάλλει η ηλικία, η υγεία ή άλλοι παράγοντες, ίσως δεν πληρούμε τις προϋποθέσεις για να λάβουμε κάποιον διορισμό ή προνόμιο στην εκκλησία ή στην περιοχή. Σε σχέση με αυτό, μπορούμε να διδαχτούμε από το παράδειγμα του βασιλιά Δαβίδ. Όταν του υπόθηκε ότι δεν είχε επιλεχθεί για να οικοδομήσει το ναό του Θεού, κάτι που αποτελούσε εγκάρδια ελπίδα του, υποστήριξε πλήρως εκείνον που είχε επιλέξει ο Θεός για αυτόν τον διορισμό. Μάλιστα, συνεισέφερε γενναιόδωρα για το οικοδομικό έργο. Τι εξαιρετικό παράδειγμα! Παράγραφος 15. Ερώτηση. Πώς ξεπέρασε την αποθάρρυση ο Ιγκ? Λόγω προβλημάτων υγείας, ο Ιγκ, ένας αδελφός στη Γαλλία, έπαψε να υπηρετεί ως πρεσβύτερος και δεν μπορούσε να κάνει ούτε καν κάποια απλά πράγματα μέσα στο σπίτι. Ο ίδιος γράφει: «Αρχικά ένιωθα άχρηστος και αποθαρρύνθηκα εντελώς. Αλλά με τον καιρό κατάλαβα πόσο σημαντικό είναι να αποδέχομαι τους περιορισμούς μου και χαιρόμουν που μπορούσα έστω και έτσι να υπηρετώ τον Ιεχωβά. Είμαι αποφασισμένος να μην παραιτηθώ». Όπως ο Γεδεών και οι 300 άντρες του, που ήταν όλοι κουρασμένοι, έτσι και εγώ θα συνεχίσω τη μάχη. Παράγραφος 16. Ερώτηση. Τι μαθαίνουμε από το παράδειγμα των αγγέλων? Οι πιστοί άγγελοι αποτελούν θαυμάσιο παράδειγμα. Στη διάρκεια της βασιλείας του Αχάβ, ο Ιεχωβά ζήτησε από τους αγγέλους να προτείνουν τρόπους για να ξεγελαστεί ο πονηρός βασιλιάς. Αρκετοί άγγελοι έδωσαν ιδέες. Αλλά ο Θεός επέλεξε έναν άγγελο και του είπε ότι η πρότασή του θα είχε επιτυχία. Μήπως οι άλλοι άγγελοι αποθαρρύνθηκαν, κάνοντας ίσως τη σκέψη «Άδικα έχασα το χρόνο μου». Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε κάτι τέτοιο. Οι άγγελοι είναι αληθινά ταπεινοί και θέλουν να αποδίδεται όλη η τιμή στον Ιεχωβά. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Τι πρέπει να κάνουμε αν νιώθουμε αποθαρρυμένοι επειδή δεν έχουμε ορισμένα προνόμια υπηρεσίας? Να θυμάστε ότι το μεγαλύτερο προνόμιο που έχουμε είναι να φέρουμε το όνομα του Θεού και να αναγγέλουμε τη Βασιλεία Του. Οι διορισμοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά δεν είναι αυτοί που μας καθιστούν πολύτιμους για τον Θεό. Όταν είμαστε μετριόφρονες και ταπεινοί, τότε γινόμαστε πραγματικά αξιαγάπητοι για τον Ιεχωβά και τους αδελφούς και τις αδελφές μας. Γι' αυτό, να εκετεύετε τον Ιεχωβά να σας βοηθάει να παραμένετε μετριόφρονες και ταπεινοί. Να συλλογίζεστε τα πολλά θαυμάσια παραδείγματα μετριοφροσύνης και ταπεινοφροσύνης που έχουν καταγραφεί στο λόγο του. Να υπηρετείτε πρόθυμα τους αδελφούς σας με όποιον τρόπο μπορείτε. Όταν ο τομέας σας φαίνεται μη παραγωγικός. Παράγραφοι 18 και 19. Ερώτηση. Πώς μπορείτε να έχετε χαρά στη διακονία σας ακόμα και όταν ο τομέας σας φαίνεται μη παραγωγικός? Μήπως κατά καιρούς αποθαρρύνεστε επειδή ο τομέας σας φαίνεται μη παραγωγικός ή επειδή δεν βρίσκετε αρκετά άτομα στο σπίτι? Σε μια τέτοια κατάσταση, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε ή και να αυξήσουμε τη χαρά μας? Θα βρείτε μερικές πρακτικές συμβουλές στο πλαίσιο πώς να εμπλουτίσετε τη διακονία σας. Είναι επίσης σημαντικό να έχετε τη σωστή άποψη για τη διακονία. Τι σημαίνει αυτό? Επικεντρωθείτε στη διακήρυξη του ονόματος του Θεού και της Βασιλείας Του. Ο Ιησούς έδειξε ξεκάθαρα ότι σχετικά λίγοι θα βρουν την οδό που οδηγεί στη ζωή. Όταν βρισκόμαστε στη διακονία, έχουμε την τιμή να συνεργαζόμαστε με τον Ιεχωβά, τον Ιησού και τους αγγέλους. Ο Ιεχωβά ελκύει τους αξίους. Αν λοιπόν ένα άτομο δεν ανταποκριθεί στο άγγελμά μας αυτή τη φορά, ίσως ακούσει την επόμενη φορά που θα το επισκεφτούμε. Τα ακόλουθα αποτελούν συμπληρωματικές πληροφορίες. Πώς να εμπλουτίσετε τη διακονία σας? Πρώτον, να επισκέπτεστε τους ανθρώπους όταν υπάρχουν περισσότερες πιθανότητες να τους βρείτε στο σπίτι. Δεύτερον, να πηγαίνετε σε μέρη όπου υπάρχουν άνθρωποι, λόγου χάρη σε αγορές, πάρκα και σταθμούς των μέσων συγκοινωνίας. Τρίτον, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να δοκιμάσετε διάφορες μορφές μαρτυρίας, όπως οι επιστολές, το έργο δρόμου και άλλες μορφές δημόσιας μαρτυρίας. Τέταρτον, καλλιεργήστε την τέχνη της συνομιλίας. Πέμπτον, εξοικειωθείτε με τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων μας. Έκτον, αν ένα περιοδικό ή ειδικό βιβλιάριο έχει σχεδιαστεί για μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, αναζητήστε τέτοια άτομα στον τομέα σας. Έβδομον, βοηθήστε στην κάλυψη ενός τομέα που καλύπτεται σπανιότερα ή που είναι πιο παραγωγικός, ίσως μαθαίνοντας μια άλλη γλώσσα. Επιστρέφουμε στο άρθρο. Παράγραφος 20. Ερώτηση. Τι μας διδάσκουν τα εδάφια Ιερεμίας 20, 8 και 9 σχετικά με την καταπολέμηση της αποθάρρυνσης? Μπορούμε να μάθουμε πολλά από τον προφήτη Ιερεμία. Του είχε ανατεθεί ένας τρομερά δύσκολος τομέας. Τον πρόσβαλαν και τον χλέβαζαν όλη την ημέρα. Τα εδάφια Ιερεμίας 28 και 9 αναφέρουν: «Διότι όποτε μιλώ, πρέπει να φωνάζω και να διακηρύττω βία και καταστροφή. Για εμένα, ο λόγος του Ιεχωβά έγινε αιτία προσβολών και χλεβασμών όλη την ημέρα. Είπα λοιπόν, δεν πρόκειται να μιλήσω για αυτόν και δεν θα πω τίποτα πια στο όνομά του. Αλλά στην καρδιά μου, ο λόγος του έγινε σαν φωτιά κλεισμένη μέσα στα κόκαλά μου και κουράστηκα να τον κρατώ μέσα μου. Δεν άντεχα άλλο». Κάποια στιγμή αποθαρρύνθηκε τόσο πολύ ώστε ήθελε να τα παρατήσει. Δεν το έκανε όμως. Γιατί? Ο λόγος του Ιεχωβά ήταν σαν φωτιά μέσα στον Ιερεμία και δεν μπορούσε να τον κρατήσει μέσα του. Το ίδιο ισχύει και για εμάς όταν γεμίζουμε τη διάνοια και την καρδιά μας με τον Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ένας ακόμα λόγος για να μελετάμε καθημερινά τη Γραφή με στοχασμό. Ως αποτέλεσμα, η χαρά μας θα συνεχίσει να αυξάνει και η διακονία μας ίσως γίνει πιο παραγωγική. Παράγραφος 21. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να νικήσουμε την αποθάρρυνση σε ό,τι και αν οφείλεται? «Η αποθάνηση μπορεί να αποδειχτεί τρομερό όπλο στα χέρια του σατανά», επισημαίνει η Ντέμπορα. Αλλά τα όπλα του σατανά είναι ανίσχυρα μπροστά στον Ιεχωβά Θεό. Όταν λοιπόν νιώθετε αποθαρρυμένοι για οποιονδήποτε λόγο, οικετέψτε τον Ιεχωβά να σας στηρίξει. Εκείνος θα σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε τις ατέλειες και τις αδυναμίες σας. Θα σας στηρίζει σε περιόδους ασθένειας. Θα σας βοηθάει να διατηρείτε ισορροπημένη άποψη για τους διορισμούς υπηρεσίας. Και θα σας βοηθάει να έχετε θετική άποψη για τη διακονία σας. Επιπρόσθετα, να ανοίγετε την καρδιά σας στον ουράνιο πατέρα σας, μιλώντας του για τις ανησυχίες σας. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να νικήσετε την αποθάρρυνση. Πώς μας βοηθούν τα ακόλουθα εδάφια να καταπολεμήσουμε την αποθάρρυνση? 1 Ιωάννη 3, 19 και 20. Ψαλμός 41, 3. Ιερεμίας 20, 8 και 9. Ύμνος 41. Παρακαλώ, άκουσε την προσευχή μου. Τέλος του άρθρου.